Laidoje kviečiame klausytis tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitos Santuokos sakramentas.
Šiandieną mūsų paskaitos tema yra santuokos apeigos ar tik šventė. Šiandieną pabandysime atkoduoti santuokos apeigas ir matysime, kad jos tikrai slepia didžiulius turtus ir kad jeigu jas išgyvename iš vidaus, tai santuoka tada tikrai yra daug daugiau negu vien tik tai šventė. Kas? Pamatysime paskaitos pabaigoje. Taigi, Eucharistija ir santuoka yra labai susijusios. Santuoka išreiškia Eucharistiją. Ir Eucharistija simbolizuoja tą vienintelę tikrąją santuoką su vieninteliu tikruoju jaunikiu, Dievo avinėliu, į kurio amžinasias vestuves esame kviečiami. Būtent todėl bažnyčia santuoką ragina ir kviečia švęsti per šventąsias mišes, kad santuoka įgautų visą savo sakramentinę prasmę, yra tinkama ir gera, kad ji būtų švenčiama ne per 20 ar 15 minučių konvejerių šeštadienį vieni paskui kitus, bet tikrai per mišes ir nebijant iššvaistyti kabutėse laiko šitam įvykiui, kadangi tai nėra laiko švaistymas. Tai yra brangaus tepalo mūsų meilės išliejimas ant viešpaties kojų. Todėl ir žiūrėsime apeigų tvarką bei simbolius būtent, kai santuoka yra švenčiama per šventąsias mišes, nes ten jinai įgauna pilnutinę savo prasmę. Taigi jungtuvės prasideda pasitikimu prie bažnyčios durų. Panašiai kaip ir krikštas prasideda pasitikimu prie bažnyčios durų. Tik tai krikšto metu tas pasitikimas ir įvesdinimas į bažnyčią reiškia to naujo žmogaus, ar tai būtų kūdikėlis, ar vaikas, ar suaugęs, įvesdinimą į Kristaus leipinius, į naująjį gyvenimą. O santuoka irgi yra įvesdinimas, bet į dar gilesnius leipinius. Į Kristaus ir bažnyčios santuokinės vienybės, vadinasi pačios giliausios, kokie tik tai gali suvokti ir išreikšti mūsų prigimtis, aš pabrėžiu mūsų prigimtis, vienybės patirtį. Be to, po to įvesdinimo, po pasitikimo prie durų ir įvesdinimo į bažnyčią, toliau vyksta procesija. Ir ta procesija mums primena kitą procesiją, kuri irgi vyks per Eucharistijos apeigas, tai atnašų procesija. Taip kaip duona ir vynas bus atnešami prie altoriaus, kad taptų Kristaus kūnu ir krauju, taip jaunasis ir jaunoji yra nešami savo meilės Jėzui ir vienas kitam ant viešpaties altoriaus, kad būtų paukoti jo garbė ir šlovė. Ir būtent todėl šios procesijos metu yra giedamas himnas į šventąją dvasę, o dvasė viešpatie nuženk, veni creator spiritus. Taip kaip ir kunigas kviečia šventąją dvasę per eucharistinę maldą, kad ši nužengtų ant duonos ir vyno, ir kad duona ir vynas taptų Kristaus kūnu ir krauju. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome šventosios dvasios gale pašventink šias paukotas tau atnašas, sako kunigas. Vadinasi, taip pat per šitą procesiją, atnašų procesiją, kur atnešami patys jaunieji, irgi kviečiama šventoji dvasia, kad ji nužengtų ant šitų atnašų, jaunojo ir jaunosios, ir kad jie, taip kaip duona ir vynas tampa Kristaus kūnų ir krauju, kad jie taptų Kristaus ir bažnyčios vienybės išsipildymo ženklas ir vieta. Kad juose visa krikščionių bendruomenė susirinkusi dalyvauti šiame slėpinyje galėtų išvysti tų tikrųjų amžinųjų jungtuvių avinėlio ir jo nuotakos jungtuvių pranašystę, provaizdį. Toliau šitoje liturgijoje nėra gailesčio aktų. Ir tai yra bendra taisyklė apskritai kiekvienai liturgijai, kai būna kokia nors procesija, gailesčio akto nėra. Pavyzdžiui, per grabnyčias, ar ne, kai einame su žvakėmis prisimindami kūdikėlio Jėzaus atnešimą į šventovę, arba per velyknaktį, kai įėjimas paskui velykinę žvakę irgi simbolizuoja mūsų įėjimą į tėvo namus iš tamsaus pasaulio namus, kurie bus pilni užtvindyti šviesa. Taip kaip ir per sekmadienio mišes, kai yra apšlakstymo procesija, nėra gailesčio akto, kadangi tas apšlakstymas mus apvalo nuo lengvų nuodėmių, kad galėtume tikrai būti atneša kartu su Jėzumi tėvui per šventąją dvasią. Kiekviena procesija, vadinasi, turi sužadinti savęs atnašavimą ir būtent tas vidinis širdies nusiteikimas ir naikina mūsų lengvasias nuodėmes, paruošdamas mus būti viena su Kristumi atnašavime. Paskui per visas šitas apeigas yra parenkami specialūs tekstai tiek maldoms, tiek skaitiniams, nebent būtų sekmadienis ir iškilmė. Kai skaitiniai, tada būtinai turi būti tos iškilmės ar sekmadienio. Tačiau vis dėlto net ir tokiais atvejais bent vienas skaitinys yra imamas iš specialių tekstų parinktų santuokos sakramentams. Jeigu nėra specialios iškilmės ar sekmadienio, pirmasis skaitinys visada imamas iš Senojo testamento, pranašystės, to, kas įvyko Kristuje ir kas dabar iš naujo naujai pildosi sužadėtiniuose. Ir antras skaitinys būna iš Naujojo testamento, velykų laikų labai gražu, tas skaitinys visada yra iš Apokalipsės, apreiškimo knygos, kur kalbama apie tas galutines, tikrasis vienintelės avinėlio vestuves, kurias simbolizuoja mūsų jaunųjų jungtuvės. Paskui skaitoma Evangelija ir sakoma homilija, kaip įprastai. Paskui po homilijos kuningas klausė kiekvieną iš sužadėtinių apie tai, ką jie širdyje yra nusprendę. Tokiu būdu visiems atveriama, visi išgirsta, visiems paliudijama apie tai, ką šventoji dvasia subrandino šitų jaunų žmonių arba ir pagyvenusių žmonių širdyse visos bažnyčios gerovei. Nes tokiu būdu jie tampa, kaip jau minėjau, ženklas ir pranašystė visiems krikščionėms būsimosios vienintelės tikrosios santuokos amžinybėje ir vadinasi žadina visų krikščionių širdyse viltį ir džiaugsmą. Kitaip sakant, mūsų visų akims per jaunųjų pasisakymą apie tai, ką jie yra nutarę savo širdyje, mes matome, kaip šventoji dvasia subrandino mums dar vieną ženklą tos amžinosios tikrovės, į kurią visi mes esame pašaukti. Pirmiausia, yra trys klausimai ir įdomiausia, kad jie visiškai nėra apie meilį pirmiausiai. Pirmiausia, klausimas yra, ar esi rimtai apsigalvojęs, ar niekieno neverčiamas ir ar tikrai pasiryžęs. Ar nesi lengvabūdiškas, ar laisvas ir ar tavo pasiryžimas nėra, na va, tik tai vienos dienos, ar ne, nusakykime vieno mėnesio, galbūt šiek tiek ilgiau. Ir pirmiausia, kunigas klausė jaunąjį, paskui jaunąją. Pagal Dievo tvarką, ne taip kaip gyvatė rojuje, kuri pirmiausiai lindo prie moteriškis. Ir būtent šita tvarka, kur yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą, pagal jo sukūrimo planą, jinai yra labai reikšminga. Viskas vyksta pagal Dievo planą. Pirmiausia, klausima to, kas iš tikrųjų Dievo akyse yra jo ženklas ir panašumas. Ir paskui jaunosios, kuri yra pagalbininkė meilis plotmėje. Ir paskui paklausus kiekvieno atskirai, pirmiausia jaunąjį, kunigas paklausė, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę. Paskui klausimas atskirai jaunąjį, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio. Ir paskui tik yra vienas klausimas, esminis klausimas ir skirtas abiems. Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Vadinasi, meilės pagrindas nėra jausmai, emocijos, bet būtent tie pirmieji trys klausimai, kurie yra asmeniškai keliami vienam ir kitam. Ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs? Jeigu yra šitos trys kojos, tada ir ta taburetė bus stabili. Ar pasižadate tada remdamiesi šituo rimtu apsigalvojimu, visišką laisvę ir pasiryžimu vienas kitą mylėti ir gerbti. Nes kitaip meilė neturi pagrindo, jinai yra kaip namas pastatytas ant smėlio ir neilgai laikys. Čia ir matome tą esminį skirtumą, kaip Dievo bažnyčia, Kristaus mokoma, suvokia meilę ir kaip ją suvokia pasaulis. Matome, kad iš tikrųjų meilė bažnyčiai pagal Kristaus mokymą te gali būti tik tada, kai yra sudaromos sąlygos, tai meilė iš tikrųjų būti amžinai, nuolatiniai. Nes jeigu meilė yra tik tai mėnesiui dviem, na, trim metam, sakykim, tai nėra tikra meilė. Nes mūsų širdyje, kai mylime žmogų, faktas, kad mes norime, kad ta meilė niekada nesibaigtų. Ir jeigu mes uždedame kokias nors ribas, tol, kol jausiu kažkokį prieraišumą, ar adrenalino kažkokio tai kiekį, tol aš būsiu kartu, tai nėra meilė. Meilės pagrindas yra rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamam ir tikrai pasiryžu. Tada tik tai esant tom sąlygom, aš galiu pasižadėti santokos kelyje visą gyvenimą gerbti ir mylėti savo sutuoktinį. Toliau kitas klausimas yra, ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir bažnyčia. Ir šitas klausimas irgi nėra kaip plaukas riboje, kitaip sakant, ne prie ko. Jis yra labai esminis po šito pasižadėjimo apie meilę vienas kitam, kadangi jeigu vaisingumo aspektas yra atskiriamas nuo meilės bendrystės per kūno dovaną, Dievo paveikslas ir panašumas mūsų prigimtyje yra sužalojamas. Būtent todėl, kad būtų jaunieji pilnutinai Dievo paveikslas ir panašumas, jų klausiama, ar jie sutinka būti tuo Dievo paveikslu ir panašumu visai krikščionių tautai iki galo, pagal Dievo planą. Ar jie sutinka prisimti tą džiaugsmingą kryžių, šlovingą kryžių, turėti vaikų. Nes tai yra didelis džiaugsmas, bet yra taip pat ir didelis kryžius. Kad išsipildytų juose būtent tas Dievo paveikslas ir panašumas ir kad jis nebūtų žalojamas. Pagaliau, išgirdus visą tai, ką šventoji dvasia subrandino paruošė jaunųjų širdyse, kunigas kreipėsi jaunuosius, kviesdamas juos priesaikai. Ir čia yra vienas labai svarbus dalykas, kurį galbūt nedaugelis žino, kad santokos sakramentą suteikia ne kunigas. Santokos sakramentas yra vienintelis, kurį vienas kitam teikia patys jaunieji. Krikštą gali suteikti bet koks žmogus. Aišku, kad bažnyčios tvarka yra tokia, kad jeigu įmanoma, pirmiausia turi kunigas krikštyti. Jeigu neįmanoma, tai tik diakonas. Jeigu ir tai neįmanoma, gali bet koks krikščionis krikštyti ir netgi galima, pavyzdžiui, sakykime, jeigu esate nekrikštytas ir trokštate pasikrikštyti ir papuolėte į avariją ir mirštate ir eina koks nors, aš nežinau, musulmonas pro šalį, jūs galite jį čiupti ir sakyti, negi krikštyk mane vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir jis pakrikštys jūs sakydamas tuos žodžius ir jūs būsite pakrikštytas. Taigi bet koks žmogus gali iš tikrųjų krikštyti. Bet taip nėra visiems sakramentams. Sutvirtinimo pavyzdžiui sakramento jau gali teikti tik vyskupas arba vyskupo įgaliotas kunigas. Eucharistijos susitaikymo sakramentas yra teikiamas tik tai kunigu. Ligonių patepimas tik tai kunigu. O va, santuokos sakramentas yra teikiamas pačių jaunųjų vienas kitam. Kas yra sakramentas, prisiminkime? Sakramentas tai yra regimas Dievo malonės ženklas, veiksmingas Dievo malonės ženklas. Per jį realiai ateina Dievo malonė ir galybė, mums atnešanti ypatingą Kristaus artumą, jo meilės švelnumą, jo buvimą mūsų tarpe. Nes Jėzus, įžengęs į dangų, toliau su mumis lieka per savo žodį ir per savo kūną, tai yra sakramentus. Sakramentai yra Jėzaus meilės gestai. Jo evangelija yra jo meilės žodis ir jo sakramentai yra jo meilės gestai, kurių didžiausias, intimiausias, stipriausias yra Eucharistija. Taigi, aš sakiau, kad vadinasi sakramentą duoda patys jaunieji, bet kad jis galiotų, būtina, kad tą sakramentą jaunieji vienas kitam suteiktų kunigo akivaizdoje. Taip nebuvo visą laiką ir šita taisyklė buvo įvesta tik taip viduramžiais, kad būtų galima, jeigu taip galima pasakyti, kad būtėse sukontroliuoti santuokos tikrumą, kadangi gali kokie nors du balandėliai miške niekam nematant prisiekti vienas kitam meilę ir ištikimybę iki mirties ir realiai juose tada ta malonė įvyksta, juose realiai yra santuoka ir neišardoma santuoka, bet kadangi niekas nematė ir negirdėjo išskyrus viešpatį Dievą ir gal kokius kelis angelus, paskui vienas iš jų gali pasakyti, nieko mes neprisiekime vienas kitam ir čia išsigalvotos pasakos yra. Ir niekas negali paliudyti, neįrodyti. Ir būtent todėl bažnyčia, stengdamasi pačius žmonės apsaugoti nuo jų prigimties trapumo, įvedė šitą taisyklę, kad būtų santuokos sakramentas jaunųjų vienas kitam suteikiamas bažnyčios atstovo akivaizdoje. Iš pradžių buvo tokia taisyklė, kad net ir ją paskui reikėjo modifikuoti, kadangi kunigas, pavyzdžiui, galėjo visiškai nesutikti, kad tie žmonės tuoktųsi dėl tam tikrų jam žinomų priežasčių. Ne? Nes yra tam tikros priežastys, dėl kurių negalima tuoktis. Kanoninis. Bet tai čia jau kitas klausimas, apie tai šiandien kalbėsim. Aš tik taip pasakau visą šitą istoriją, kad buvo atvejų, esant tam pirmam bažnyčios patikslinimui, kad santuokos sakramentą jaunieji gali teikti vienas kitam tik tai bažnyčios atstovo akivaizdoje, kai kurie jaunieji, nusitvėrę kunigą, surišę jį ir užrišę jam burną, jo akivaizdoje susituokė. Ir tada viskas veikia, vadinasi. Ir nuo to karto bažnyčia patikslino, kad šita santuoka yra galima tada, jeigu kunigas klausia, ar jų nuo šitų visų klausimų. Ir taip pat reikalingi liudytojai. Kad paskui nesakyti, va čia tas kunigas išsigalvojo. Reikia taip pat ir liudytojai. Štai kodėl šita santuoka dabar Katalikų bažnyčioje yra susieta su šitomis sąlygomis, kad jeigu tų sąlygų nėra, sakramento suteikimas negalioja, net jeigu jį teikia jaunieji vienas kitam. Taigi kunigas pakviečia jaunuosius prisiekti vienas kitam, tarp kitko irgi ne bet koks kunigas, bet tik tai tas, kuris prieš Dievą už juos yra atsakingas, jų ganytojas, kitaip sakant, jų klebonas, kurių pievose jie ganosi, kurio parapijoje jie gyvena. Arba to klebono įgaliotas kunigas. Ir tik tai taip, nes jeigu bet kokį kunigėlį nusičiupsite ir sakysite, nagi sutuok mane, net jeigu jūs ir sutuoks, bet be klebono žinios ir įgaliojimo, ta santuoka negalios. Nes tas kunigėlis pačiuptas pirmas pasitaikęs nėra jūsų ganytojas atsakingas prieš Dievą už jūs. Kaip įvyksta sakramentas? Sakramente visada yra du elementai – medžiaga ir žodis. Krikšte tai yra vanduo. Ir žodis, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sutvirtinime tai yra aliejus ir žodžiai priimk Šventosios Dvasios dovaną. Eucharistija tai yra duona ir vynas ir kunigo tariami Jėzaus žodžiai tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Ligonių patepime tai yra aliejus vėl ir sakramentiniai žodžiai. Kunigystėje medžiaga yra patsai žmogus, kuris atiduoda save Dievui ir jo valios apsisprendimas. Susitaikymo gailestingumo sakramente medžiaga yra mūsų nuodėmis, kurias mes atnešame. Ir kurioje ten, kur nuodėmė buvo apsti, malonė tampa dar apstesnė išrišimo žodžiais, kurie yra Kristaus atleidimo žodžiai tariami kunigu. Santuokoje sakramento medžiaga yra pačių jaunųjų meilį, kuri yra atnešama Jėzui ir per priesaikos žodžius paverčiama paties Kristaus meilę savo bažnyčiai ir bažnyčios meilę Kristui. Kas yra daug daugiau negu tik tai Jono meilę Onai ir Onos meilę Jonui. Ir toji priesaika, aš Jonas imu tave Oną savo žmoną, ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Šitie žodžiai nėra vien tik Jono žodžiai Onai ir Onos žodžiai Jonui. Tai yra Kristaus priesaika bažnyčiai ir bažnyčios priesaika Kristui. Tik tai suvokia šitos priesaikos sakramentiškumą, kitaip sakant, paties Kristaus buvimą tose žodžiuose, mes suvokiame, koks tai didžiulis dalykas. Kad ne tik aš, Jonas, įsipareigoju Onai ir Ona man Jonui, bet per mūsų priesaiką pats Kristus atnaujina savo meilės ir ištikimybės pažadą, kas be būtų, ar laimį lydės, ar vargas suspaus. Ir bažnyčia pažada savo ištikimybę, savo viešpačiui, savo vieninteliam, savo sutuoktiniui avinėliui, ar laimį lydės, ar vargas suspaus, meilė ir ištikimybė iki galo. Štai kodėl yra taip svarbu suvokti, kad kai jaunieji teikia vienas kitam šitą sakramentą, kitaip sakant, vienas kitam yra Dievo malonės veiksmingas kanalas, jie sako ne savo žodžius, bet Kristaus ir bažnyčios santokos, tos tikrosios mistinės santokos žodžius. Mistinis nėra kažkoks abstraktus, želatininis, miglotas dalykas, tai yra pas tikriausias dalykas. Didžiausi realistai yra mistikai, nėra didesnių realistų už juos. Vadinasi, ir mistinė santoka yra pati tikriausia. Jaunieji tarė šituos Kristaus ir bažnyčio žodžius vienas kitam, kurie įvyksta juose, padavė vienas kitam rankas, kad taip būtų išreiškiama vienybė. Ir gali būti uždedama taip pat ir stula, kaip Dievo palaimos ir sutvirtinimo ženklas. Taip pat kaip šventosios dvasios atėjimo ant šitų žmonių, jų meilės ženklas. Po šitos priesaikos kunigas peržegnoja, palaimina, pažymi kryžiaus ženklų. Kodėl? Todėl, kad dabar ką tik šituose dviejose žmonėse įvyko kryžiaus slėpinys. Būtent per kryžių išsipildo tos mistinos naujojo Adomo ir naujosios Jėvos vestuvės. Ir kai kunigas tuos jau ką tik šviežiai susituokusiuosius per savo priesaiką palaimina kryžiaus ženklus, tai patvirtina taip iš tikrųjų jumyse ką tik įvyko kryžiaus slėpinys. Taip kaip ir Eucharistija prieš tardamas konsekracijos žodžius kunigas žegnoja, kad tokiu būdu pažymėtų, primintų, tai yra kryžiaus slėpinys, ne šiaip kokia duona ir ne šiaip koks vynas, tai yra kryžiaus slėpinys. Ir juose vėlgi įvyksta kryžiaus slėpinys, kaip ir kitose sakramentuose taip pat. Ir tada kunigas sako, kad Dievas sujungi, žmogus te neperskiria. Ką Dievas sujungi? Matom, ne žmonės sujungi. Ne Jonas su Ona susijungia ir ne kunigas uždėjęs tą stulą sujungia. Dievas sujungia. Per jaunuosius, per jų pasiryžimą, per jų troškimą mylėti, Dievas juos sujungia ir tokiu būdu tas vyras ir moteris, jie tampa Dievo paveikslo ir panašumu, trivienio Dievo, kuris yra neišardomoje vienybėje paveikslų ir panašumų, jo šventų ženklų. Ir jeigu žmonės šitą sujungtą Dievo ženklą, kuris reiškia jo patį paveikslą ir panašumą, perskirtų, tai būtų Kristaus slėpinio juose profanacija, išniekinimas, tai būtų šventvagystė. Ir aišku, kad tas te gali įvykti tik dėl vieno vienintelio dalyko, dėl nuodėmės. Čia galime prisiminti laiško Efeziečiams 5 skyrių, kuriame kalbama apie vyrą kaip galvą ir moterį kaip kūną. Ir kad moteris turi paklusti vyrui ir šiais laikais baisimasi ir šūkčiojama, kokia čia yra lyčių nelygybė ir kaip reikėtų išcenzuruoti šitą Dievo žodį. Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad viešpačiai, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas. Kai bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visa kame te klauso vyrų. Bet paskui yra tokie žodžiai. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų. Nuplaudamas valančių vandenių per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonės, tartum savuosius kūnus, kūnus pabrėžiu. Apie vyrą buvo sakoma, vyras yra žmonos galva, o vyrai privalo mylėti savo žmonės, tartum savuosius kūnus. Vadinasi, kalba eina ne apie tai, kad vyras turi vadovauti moteriškiai, eina kalba apie tai, kad juose įvyksta Kristaus ir bažnyčios leipinys, nes Kristus yra bažnyčios galva ir bažnyčia yra Kristaus kūnas. Ir yra dar vienas dalykas, kurį visada užmiršta kažkodėl. Prieš šitą baisų žodį, jūs moterys būkite klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiai. Yra toks mažas sakinukas, kuris dažniausiai užmirštamas. Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Vadinasi, ne tik moteris turi paklusti vyrui, bet ir vyras turi paklusti moteriai dėl Kristaus baimės. Bet jie vienas kitam turi paklusti pagal tą malonę, kurią jie savo prigimtimi išreiškia apie Kristaus ir bažnyčios vienybės slėpinį. Kūnas turi paklusti galvai, kaip galva įsako, dabar tu eik tenai, ir kūnas tada eina. Bet taip pat ir galva turi paklusti kūnui, kai kūnas sako, atsiprašau, jau trečią naktį skaitai ir aš vis neišsimiegojęs, dabar jau reikia, kad eitume miegoti. Ir tada galva paklusta kūnui ir visą, va taip. Šitą prasme pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Ir jeigu vyras yra galva ir moteris kūnas, Dievo sujungtas, tai jeigu žmonės tada atskiria, kad Dievas sujungia, žmogus ten neperskiria, jeigu žmogus perskiria, kas atsitinka, atskyrus galvą nuo kūno? Mirtis. Užuot buvę gyvybės šaltinis, ženklas, pranašystė, jie tampa mirties kvapu, mirties ženklu. Ir toji mirtis kyla tik iš nuodėmės, kuri yra atsisakymas mylėti. Nusigrėžimas nuo kito ir atsigrėžimas į save. Tik dėl to žmogus gali perskirti tai, kad Dievas sujungi. Bet tai yra mirtis. Ir čia aš norėčiau truputėlį nukrypti šoną nuo mūsų katalikiškos liturgijos ir tik paminėti skliausteliuose, kad rytų krikščionių santuokos apeigose yra irgi labai toks simboliškas veiksmas liturginis. Jaunasis ir jaunoji yra vainikuojami. Virš jų yra laikomi tokie tiesiog karūnos, tikros karališkos karūnos. Ir šitas simbolis turi dvejopą prasme. Tai yra ir karaliavimas su Kristumi, kuris yra visatos karalius, bet taip pat ir kankinystės vainikas. Taip kaip Kristus buvo vainikuotas erškėčių vainiku. Bet tas vainikas vis dėlto reiškia meilės pergalę. Kaip ir kiekvieno kankinio vainikas, kaip ir paties Kristaus erškėčių vainikas reiškia jo meilės pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Vadinasi, tai yra tikrosios laisvės ženklas, tas vainikas, toji karūna, nes nėra nieko laisvesnio už karalių. Ir toji karališka laisvė kyla jauniesiems iš Kristaus, iš jo meilės, kurią per šventą dvasės išlieja jų širdyse. Bet tai taip pat ir kankinystės vainikas, nes santuokoje krikščionis išgyvena kryžiaus slėpinį, kuris yra kelias į šlovę, nepamirškime. Bet vis dėlto kryžiaus slėpinys su krauju, su skausmais, su dantų griežimais ir su mirtimi savo. Tačiau iš meilės. Ir tada tas vainikas, toj karūna, yra meilės pergalį ženklas. Kad meilė yra stipresnė už visus kraujus ir skausmus ir mirtį. Tai va, toks buvo interliudas. Dabar grįžkime prie mūsų katalikiškų apeigų. Toliau kunigas primena liudytojų priedermę, kad jie turės paliudyti, būti liudytojai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta bažnyčios. Kad jeigu iki šiol gaudėte muses, tai dabar vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad čia labai svarbus dalykas įvyko ir jūs už tai atsakingi. Ir iškart po to yra švenčiausiosios trejybės palaiminimas. Kunigas kviečia, dabar visi pagarbinkime Dievą ir visi kartu sako garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kodėl? Todėl, kad mums prieš akis įvyko švenčiausiosios trejybės trivienio Dievo paveikslo ir panašumo išsipildymas. Jie jau yra viena ir Dievo akise neišskiriamai viena. Ir todėl jie yra to trivienio Dievo paveikslas ir panašumas. Ir garbindami va būtent tą akimirką švenčiausiąją trejybę mes prisimename versmę, kad užsižiūrėję į žmogišką laimę ir grožį ir džiaugsmą, nepamirštume, kad tai yra tik tai ženklas. Ir kad reikia pakelti savo mintis į širdis į modelį, į šaltinį, dėl kurio yra šita laimė ir džiaugsmas ir džiūgavimas. Paskui yra laiminami žiedai, kuriuos sutuoktiniai įteikia kaip nesibaigiančios meilės ir ištikimybės ženklas. Žiedas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Štai kodėl jis yra nesibaigiančios meilės ir ištikimybės ženklas. Taip kaip trejybėje, tėvo meilė sūnui, sūnaus meilė tėvui, toj meilė, kur yra šventoji dvasia, yra nesibaiginti. Meilė nesibaiginti. Ir būtent todėl jaunieji sutuoktiniai įteikia šitą nesibaigiančios meilės ir ištikimybės ženklą švenčiausiosios trejybės vardu. Jonas sako Onai, Ona, ink šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą, vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Tai nėra vien tik tai mano, Jono, meilė tau Onai. Vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, nes tai yra mūsų meilė dabar yra tapusi į trejybinės meilės paveikslą ir panašumą. Ir šitas žiedas mums nuolat primins. Ir tai labai svarbu kas kartą vis pasižiūrėti į tą savo žiedą ir prisiminti, ką tai reiškia, kad nėra vien tik tai papuošalas, kartais gal spaučiantis ir kurį kartais reikia nusimti. Tai yra nuolatinis mums priminimas, taip kaip žydai užsiriša ant dešinės rankos ir ant kaktos filakteriumą, kad nuolat prisimintų, kad jis yra Dievo išrinktosios tautos narys. Taip ir tas ženklas turi nuolat mums priminti, kad mes esame trejybės paveikslas ir panašumas per savo santuoką. Taip kaip mano apranga man nuolat turi priminti, kad aš nuo galvos iki kojų visas priklausau Dievui ir nei gabaliuko savo nebepriklausau. Štai kaip svarbu šitą žiedą nuolat irgi žiūrėti, kad jis mums primintų, taip kaip žydams filakteriumas. Aš tau nebepriklausau, aš esu Dievo paveikslas ir panašumas kitiems. Ir pirmiausia savo Onai arba savo Jonui. Paskui visuotinė malda, jau grįžtam į įprastinę mišių liturgijos tvarką. Ir bažnyčia labai skatina, kad toje visuotinėje maldoje dalyvautų taip pat ir sutuoktiniai liudytojai jų artimieji. Kaip ir per kitus sakramentus, kurie yra teikiami per šventąsias mišes, kai neofitai, pavyzdžiui, naujai pakrikštytieji ir panašiai. Sutvirtimo sakramentą priėmusi panašiai. Taip pat bažnyčia labai skatina, net jeigu tai nebūtų sekmadienis ar iškilmi, per kurią tikėjimo išpažinimas yra privalomas, bet sakykime šeštadienį, jeigu švenčiama santuoka, bažnyčia labai skatina atlikti tikėjimo išpažinimą, nes ta diena tikėjimo išpažinimas turi ypatingą prasme, nes per tikėjimo išpažinimą mes peržvelgiam visą Dievo ekonomiją, jeigu taip galima sakyti, visą jo sukūrimo, išgelbėjimo, atnaujinimo ir išbaigimo amžinybėje planą, kurio dalis yra va, ką tik įvykusi to į santuoką, tas trejybės ženklas, provaizdis ir ikona. Ir jis tą dieną turi ypatingą intensyvumą, jeigu iš tikrųjų jaunieji išgyvena ir visi susirinkusiai išgyvena šitą santuoką kaip slėpinį, tai tikėjimo išpažinimas tą dieną yra ypatingai intensyvus ir stiprina mūsų tikėjimą. Nes jį regimai matome išsipildantį mums prieinamų pačiupinėjimų mūsų prigimčiai priderintų būdų. Paskui vyksta atnašavimo liturgija, jaunieji yra skatinami atnešti duoną ir vyną kaip savo atnašos įvykusios mišių pradžioje per tą įėjimo procesiją, savo atnašo ženklą ir išraišką. Ir vyras neša duoną, o moteris žmona jaunoji vyną. Ir tai irgi yra simboliška, kadangi kas yra duona mūsų gyvenime? Duona tai yra pats pagrindinis maistas. Kaip seni geri lietuviai sako, galima turėti namuose lašinių ir dešrų, ir svogūnų, ir kopūstų, bet jeigu nėra duonos, tai namuose yra badas. Štai kodėl be vyro irgi yra badas. Net jeigu yra ir dešrų, ir kopūstų, ir lašinių, ir svogūnų. Jeigu nėra duonos, yra badas, tai tas svarbiausias kasdienis buvimas, pagrindas. Viso maisto pagrindas yra duona. Ir vyras yra santokos kaip pamatas, be kurio būtų badas. O moteris atneša vyną todėl, kad vynas yra šventės, džiaugsmo, pertekliaus simbolis. Ir moteris buvo duota Dievo vyrui būtent tam, kad jinai būtų tas džiaugsmas, perteklius šventė, kuris žadina vyro širdyje meilę. Ta prasme, moteris yra pagalbininkė vyru, ne ta prasme, kad jinai jam namus tvarkytų ar valgytų ruoštų, ne ta prasme. Bet ta prasme, kad moteris padeda vyrui mylėti taip, kaip Dievas myli. Nes jeigu nebūtų moteris, tai vyras nu ir būtų toksai su prie savo ten kažkokių darbų krapštytus ir būtų kažkiek jis Dievo paveikslas ir panašumas. Būtent per darbą, nes paprastai vyras labiausiai yra linkęs prie darbo kažką konstruoti, statyti. Ta prasme, jis yra Dievo paveikslas ir panašumas, bet tai nėra galutinis Dievo paveikslas ir panašumas. Dievas yra kūrėjas tiesa, bet pirmiau negu jis yra kūrėjas, jis yra meilė. Ir šitą Dievo paveikslą ir panašumą vyro širdyje te gali pažadinti tik jam duota pagalbininkė moteris, taip kaip vynas pažadina žmogaus širdyje džiaugsmą ir linksmybę. Štai kodėl žmona sutuoktinė jaunoji atneša vyną. Paskui per Eucharistijos maldą yra ypatingas sutuoktinių paminėjimas, prašant jiems meilės ir ištikimybės, kad juose toj trejybės paveikslas ir panašumas išliktų, būtų išsaugotas iki galo. Ir po tėvę mūsų maldos vietoj įprastinio gelbėk mūsų viešpatė nuo visokių blogių ir taip toliau, yra ypatingas sutuoktinių palaiminimas, kuriuo kunigas laimina abu suklaupusius sutuoktinius. Aš ją gal paskaitysiu, nes jis yra labai graži ta malda. Ir truputėlį pakomentuosiu. Jis atitinka šitą maldą tai, ką sakykime, atitinka tos ilgosios maldos konsekruojant kunigą. Pats sakramentas kunigystės yra suteikiamas per vyskupo rankų uždėjimą, bet laikoma, kad galutinai sakramentas įvykdytas po tos ilgosios maldos, nes rankų uždėjimas yra tyloje. Taip pat ir sutvirtinimo sakramentas po kiekvieno sutvirtinamojo patepimo šventąją krizmą yra ilga konsekracinė malda. Eucharistija taip pat yra ilga eucharistinė malda. Ir visose sakramentuose ir tai taip ir santokos sakramente yra šita ilga palaiminimo konsekracinė, galima būtų sakyti, malda. Ir ji yra tokia. Dieve, tu savo galybę visą iš nieko sukūrei ir pasauliui išmintingus kelius nužymėjai. Sukūrei ir žmogų į save panašų. Sukūrei vyrą ir moterį ir paskelbei, kad jiedu jungsis į neišardomą šeimą ir drauge kurs savo laikinąjį ir amžinąjį likimą. Dieve, šventąjį santuokos ryšį tu pakėlėjai sakramento garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Kristaus ir bažnyčios meilę. Ir vaisingą matysime, kad dėl vaisingumas yra primenamas ir iškeliamas kaip ypatingas Dievo paveikslo ir panašumo požymis. Nes prisimename, kad būtent per vaisingumą žmogus labiausiai panašus į Dievą. Angelai neturi vaisingumo. Ir kad nuostabiausias dalykas mūsų kūne yra lytiškumas, per kurį ateina vaisingumas. Žmonijos aušroje įsteigęs vyro ir moters sąjungą, Dieve ją tokią palaimą apdovanojai, kad nei žmonių kaltės jos nepanaikino. Kad nepaisant to, kad mūsų prigimtis yra apgadinta ir smarkiai apgadinta gimtosios nuodėmės, tas esminis, giliausias mūsų prigimties polinkis yra išlikęs. Ir būtent toje konsekracinėje maldoje ir primenama, kad nei žmonių kaltės jos, tos vyro ir moters sąjungos, nepanaikino. Pažvelk dabar meiliai iš juos jaunavedžius, trokštančius tavo palaimus. Siūsk jiems šventosios dvasios dovanų ir įliek savo meilės į jų širdis, kad santuokoje būtų vienas kitam ištikimi. Ir dabar čia yra labai įdomus dalykas. Papuošk jaunąją oną meilumu bei romumu. Tegul jis savo pavyzdžių ima šventasis moteris, kurių žygdarbių šlovina raštą. Ir kas yra įdomu, kad šitoje maldoje tai yra minimas ypatingai vardu minima tik moteris. Apie jauną jį nieko nesako. Visiškai nieko. Paskui iš karto kita pastraipa, tegul jie visada pasitiki vienas kitu, te gerbė vienas kitą ir taip toliau. Kodėl tik tai moteris yra minima? Irgi yra teologinė prasmė. Todėl, kad moteriai yra skirta ypatinga, išskirtinė vieta Dievo plane, jaurojuje. Kaip sakiau, jinai iš tikrųjų yra kūrėjo gulbės giesmė. Tai yra pats paskutinis Dievo kūrinys moteris. Jo šedevras. Ir jai yra skirta išskirtinė vieta, nes būtent per ją įvyksta vaisingumas, ji išnešioja naują gyvybę. Ir vaisingumas prie įvyksta tiek dvasinis, tiek fizinis. Moters pašaukimas taip pat pažadinti tą dvasinį vaisingumą vyro širdyje. Meilę, meilės klimatą, kurioje vaikas irgi paskui gali skleistis ir savo ruoštų būti meilės būtybei, sugebanti save kitiems dovanoti. Ir taip pat moteris per santuoką yra ypatingas bažnyčios, išgelbėtosios bažnyčios įvaizdis. Štai kodėl šitoje maldoje tai yra minima tik jaunoji. Ir paskui, tegul jie visada pasitiki vienas kitu, te gerbia vienas kitą, kaip lygia verti žemės gyvenimo bendra keleivį. Matome, grįžtam prie tos istorijos galva ir kūnas. Lygia verti, nes kūnas be galvos nieko negali, bet ir galva be kūno nieko negali. Štai kodėl jie yra lygia verčiai, tik kiekvienas savo vietoj ir su savo skirtingumu, kuris papildo ir praturtina vienas kitą. Kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendrą keleivį, pašaukta į tavo malonę ir šventumą ir tegul vienas kitą taip myli, kaip Kristus myli bažnyčią, o bažnyčia Kristų. Kitaip sakant, daug daugiau, neįsivaizduojamai daugiau ir stipriau, negu Jonas myli Oną ir Ona myli Joną. Nes mylėti taip, kaip Kristus myli bažnyčią ir bažnyčia Kristų, čia jau nebeužtenka Jono meilės Onai ir atvirkščiai. Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams viešpatie tavo malonės, kad jie visuomet vienas kitam meilus ir ištikimi pasiliktų, o kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį. Čia irgi labai svarbus dalykas – skaistaus gyvenimo. Dažnai žmonės nesupranta, kaip tai dabar, jeigu jie susituokia, tai kaip jie dabar čia bus skaistus, jeigu jie turės vaikų susilaukti. Ir taip yra todėl, kad yra sumaišomas susilaikymas ir skaistumas. Skaistumas nėra kūno dalykas. Skaistumas yra dvasios, širdies dalykas. Ir koks tas dvasinis skaistumas yra? Žiūrėti į kitą žmogų, ar tai būtų moters žvilgsnis į vyrą, ar vyro žvilgsnis į moterį, ar vyro į vyrą, nes dabar atrodo vis dažniau šitas vyksta, ar moters į moterį, ne kaip į objektą, kuris gali man teikti malonumo, kuriuo aš galiu pasinaudoti savo egoistiniams, instinktyviems poreikiams patenkinti, tai yra neskaistu. Bet žiūri vienas į kitą būtent kaip į Dievo paveikslą ir panašumą ir regi vienas kitame Dievą. Prisiminkime, viena iš Kristaus palaiminimų – palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Tyra širdžiai, kitaip sakant, tų, kurių širdis yra skaisti, jie regi Dievą vienas kitame vyras, moterį ir moteris vyrį. Ir į šitą skaistumą yra pakviesti visi krikščionys. Ir dėl šito dvasinio širdies skaistumo tada ir susilaikymas arba lytinis ryšys yra to skaistumo išraiška. Ir būtent todėl lytinis santykis nebėra nuodėmė, bet netgi nuopelnas. Jeigu kūnų dovana yra pagal Dievo intenciją, tai ne tik, kad nėra nuodėmė, bet tai yra nuopelnas, taip kaip į atlaidus nuvažiuoti. Ir tą pasakė dar šventas Tomas Akvinietis tais baisiais viduramžiais, kai bažnyčia niekino ir bandė visiškai dulkę sumalti kūną. Vat ir ne. Taigi, kad jie duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį ir Evangelijos įkvėpti garbingai liudytų Kristų. Leisk jiems susilaukti įpėdinių, kad pilnutinai juose išsiskleistų trivienio Dievo paveikslas ir panašumas, dorai juos išauklėti, kitaip sakant, ne tik fizinis, bet ir dvasinis vaisingumas, ir džiaugtis vaikų ir vaikaičių gerovę. Suteik jiems žemėje garbingą amžių, o danguje nesibaigiančią laimę prašome per Kristų mūsų viešpatį. Iškart po palaiminimo yra ramybės palinkėjimas, nes palaiminimo vaisius, aišku, yra dieviška ramybė, kuri kyla iš to, kad mes atliekame Dievo valią. Jeigu per santuoką pagaliau mes atlikome šitą Dievo valią, mus užplūsta dieviška ramybė. O kad yra nelengva, net ir labiausiai vienas kitą mylintiems žmonėms nelengva duoti priesaiką, tai aš esu patyręs ne vieną kartą. Iš vakarėse man jaunoji skambina, sako, tėvė, aš nesu tikra, kad aš tikrai galėsiu su juo gyventi visą gyvenimą. Ar tu myli jį? Taip, taip, aš jį myliu, bet aš įtariu, kad jis mane labiau myli negu aš ją. Ir paskui tą patį išgirsti iš jo. Už tai, kad Šėtonas, žinodamas, kad tai yra kelias į jų šventumą, kad tokiu būdu jie tampa Dievo paveikslas ir panašumas, Kristaus ir bažnyčios sąjungos išsipildinimas, jis meta visas savo pragariškas pajėgas, kad tik tai sutrukdytų iki galo. Ir tikrai yra žmonių, kurie prieš padarį žengdami į bažnyčią, jeigu rimtai apsvarstę, niekieno neverčiami ir kaip ten toliau dar buvo, tvirtai pasiryžę, dar dreba širdį. Bet paskui po šito palaiminimo, kai įvykdo Dievo valią iki galo, ateina ramybė ir būtent ta ramybė išreiškia ramybės palinkėjimus. Paskui komunija, per kurią įvyksta tai, ką santuoka simbolizuoja. Ir šita komunija galima yra priimti jaunavedžiams, liudytojams, tėvams, artimiesiems, abiem pavidalais, kad tokiu būdu ryškiau būtų išreiškiamas tas įvykis ir simbolio tikrumas, kaip mes patėm, duonos simbolis ir vyno simbolis, kurį atneša vyras ir žmona. Ir aišku, mišių pabaigoje iškilmingas palaiminimas ir to, kas įvyko, užrašymas amžinai atminčiai į parapijos registrus. Laiko nebėra, todėl aš tik kaip vienu sakiniu pasakysiu tai, ką žadėjau pasakyti paskaitos pradžioje, kad santuokos apeigos yra ne tik šventi, bet, ką tikiuosi jūs ir supratote, gilus slėpinys, kuris yra išgyvenamas mumyse, jei tikrai giliai suprantam apeigų prasme iš vidaus ir neliekam tik paviršiui. Ir būtent todėl santuoka išgyventa tikru giliu sąmoningu krikščionišku tikėjimu, ji ne tik mums teikia žmogišką šventę iš džiaugsmą, kas yra tik teisbergo viršūnį, bet mums suteikia didžiulį gilų tikėjimo sustiprinimą, tikėjimo džiaugsmą ir ramybę. Štai kodėl šitas sakramentas yra toks svarbus visai krikščionių bendruomenį. Taip kaip krikštas, ypač suaugusių krikštas per velyknaktį ir neatneša džiaugsmą visai krikščionių bendruomenį, nes tai dar kartą regimo būdu mumyse, mūsų tarpe, apsireiškia Kristus ir jo gelbstinti, atperkanti, nuvalanti galia, kurios dėka mums yra atveriamas amžinasis gyvenimas. Amen.
Laidoje girdėjote tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą Santuokos sakramentas.